Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Гости в този епизод са здравните журналисти. Това са хората, които най-добре познават и пробойните на системата и постиженията през годините. Много ми се искаше с тях да започна началото на тази година, но в крайна сметка то се получава така. Така или иначе през януари месец е все още началото на новата година. За тяхна изненада в ролята на ко-водещ в този епизод ще бъде доцент Антон Тонев. Но той ще бъде в качеството си на отличен коремен хирург, на човек, който познава системата и отвътре, но и през очите на политика, когато трябва да се вземат всъщност решенията. Покани го, за да провокирам колегите си, здравни журналисти, и то в навечерието на едни пети парламентарни избори. И може би ще бъде полезно да отговорим на въпросите, които сме си поставили като теми. Неговото предизвикателство към тях е, ако те са политици, в каква посока според тях ще трябва да се движи здравната ни система? Каква е визията на здравните журналисти от това каква система за медицински грижи имаме нужда? Защото това е целта на нашия подкаст, пациента да бъде в центъра на системата. Да представя нашите гости. Силвия Николова, журналист в здравния сайт Клиника БГ. Здравей, Силвия!
Здравей, Гери! Добър ден, колеги! Добър ден, доцент Тонев! Аз съм изненадана, малко шокирана, че разменяме ролите. Политик ще пита нас, обаче пък заради изненадата БНР ни дължи един бонус да зададем поне един въпрос на политика. Може ли?
Първо поздравявам всички колеги журналисти, които така с усмивка приеха тази идея, тази провокация. Разбира се, всички ще участваме в нея с най-така хубави чувства и настроения. И второ, защото такъв тип, ако мога да използвам термина ролеви игри, имаме полза всички, така че аз ще участвам наистина с една много положителна емоция и ще участвам до край.
Дано да е игри на волята, не Survivor.
Ролева игра предполага постигане на един краен ефект, една екипност,
и
една
награди.
Консолидация. Това ли означава, доцент Тонев, че от тук нататък ще работим?
Добрият диалог предполага създаване на добър екип и всеки един член на този екип допринася за добрите резултати, така че мога да се съглася и да потвърдя вашите думи.
Да представя и госпожа Десислава Пеева. Тя е дългогодишен здравен журналист от Българската телеграфна агенция.
Добър ден и от мен. Аз с удоволствие ще задам въпрос на доцент Тонев малко по-късно.
Другият ни колега е Полина Тодорова. Тя е журналист от специализираната платформа за медицина и здравеопазване Медик. News.bg. Много ми е приятно, Поли, че си гост в подкаста.
Здравейте на вас и на слушателите на Българското национално радио. За мен също е изключително приятно да съм в тази компания и ще се присъединя към думите на своите колеги. Надявам се доцент Тонев да позволи една доза критичност към него и заобщо към работата на българските политици в сферата на здравеопазването, защото пък това е нашата работа на журналистите. А сектора здравеопазване, всички ние знаем, е сферата, която е най-уязвима, защото рано или късно всеки един от нас допира до нея. Така че се надявам на един, както казват политиците, конструктивен диалог днес.
Тук е Алеша Шаламанов, също дългогодишен журналист в здравеопазването от Българската национална телевизия. Много ми е приятно, Алеша, да си тук. Ти си човека, до който всеки един от нас се е допитвал до твоето мнение. Да се извиня на другите колеги здравни журналисти, които не са гости в този епизод. Малко по-късно ще сменим нашите гости, ще дойдат още колеги в този епизод. Но за тези, които не са тук, съм отворена в бъдеще да направим друг епизод.
Здравейте! Благодаря, Гери, за поканата. Радвам се, че съм тук. Надявам се, че това, което ще си говорим, ще бъде полезно за политиците.
Доцент Тонев, топката е при вас, както обичат да казват журналистите.
Още веднъж ви поздравявам за добрата инициатива и с едно позитивно чувство. Ще се опитам да отворя днешния разговор и днешната дискусия. Въпросите в здравеопазването наистина са много. За съжаление, не винаги то успява да привлече фокуса на нашето общество и на политиците, и на пациентите. Някакси в години на кризи ние винаги успяваме да направим някои неща, за други не ни стига мотивацията, усилията или пък ресурсите. Затова ще се опитам в вашата роля, нали, моля да ми бъде простено, ако не успявам да задам толкова добре въпроси, както ви го правите, когато ни питате нас.
За първи път ли вие да бъдете ко-водещ?
За първи път и изпитвам така известна доза притеснение. мнение, но пък ще се опитам бързо да вляза в тази роля. Но в годините на кризи и в годината на кризи, каквато беше 2022 година, ние в нейното начало се опитахме да привлечем фокуса в сектор здравеопазване. Успяхме да постигнем някои неща, но и някои не успяхме. И въпросът, който искам да задам е какво според вас от нужното, от обещаното не бе постигнато през 2022 година, какво трябва да пренесем през 2023 или да го заложим като нужда дори и за по-дълъг период.
Госпожо Николова, с вас.
Моето лично мнение като здравен журналист е качеството на медицинските услуги, нещо за което се говори от десетилетия, но така или иначе до сега оставаме в сферата на говоренето. Факт е, че Здравната каса е институцията, която проверява, но тя не може да провери всеобхватно качеството и в крайна сметка там се стига до една проверка на преминали болни, усвоени средства по клинични пътеки, реализирани или надвишени лимити, но качеството до сега никой не се замисля, никой не е направил методика, алгоритъм за определяне на качеството на медицинските услуги.
Всъщност то замислене имаше и предложение.
Не едно и две бяха. От доста така. Време се говори, поне едно 15 години за качеството. Покойният вече доктор Димитър Игнатов, един от първите председатели на Българския лекарски съюз след възстановяването му, и имаше тази идея, а това е било преди 25 години. И след като срещаше стена след стена, неразбиране или неглижиране, самия той създаде един така крилат израз до кога ще футболизираме българския пациент, та до кога бихме го футболизирали?
Госпожо Пеева, според вас?
Според мен, за поредна година политиците не успяват да защитят лекарите си. Не само лекарите, но основно те работещи в системата. Държавата позволява лекаря да бъде непрекъснато опетняван. Държавата позволява лекаря да бъде винаги, или поне в 95% от случаите, виновен. Държавата е крайно време да защити цялото съсловие, заедно с медицинските сестри. Друг е въпросът колко са на брой кадрите, но смятам, че е добре да се говори честно и пациентите да знаят, че лекарите не са им длъжни.
И спешните медици, и личните лекари би добавила.
И спешните медици.
Поли Тодорова?
Категорично се присъединявам към мнението на моята колежка Десислава Пеева. Идвайки насам към студиото на БНР, се надявах и си мислех този разговор да не бъде поредния, в който ние изтъкваме единствено и само редица проблеми, забравяйки ролята на българския лекар и бих казал изобщо на българските медици.
И авторитета.
Да, авторитета на българските лекари, на българските медицински сестри. Мисля, че българските политици, независимо дали те са били във властта в последните 5, 10, 15 или 20 години или дори повече, българското общество и може би тук някой ще ми се обиди леко, но и част от българските медии са големи длъжници на българския лекар. Нужно е и крайно време авторитета на хората, които работят в тази система, да бъде върнат. Искам само да припомня, че буквално преди 2 години, когато ни върхлетя страха и ужаса от пандемията COVID, ако си спомняте, ние участвахме в едни инициативи, в които излизахме на терасите на домовете си и ръкопляскахме на българските лекари, ръкопляскахме на българските медицински сестри и на всички останали заети в сферата на здравеопазването. Тогава, изправени пред страха и неизвестността от една болест, която погуби милиони човешки животи в цял свят, ние осъзнахме тяхната роля, ние осъзнахме техния труд, осъзнахме техните знания и помощта, която само те могат да ни окажат. Сега, 2 години след началото на пандемията, когато тя вече отихва, ние като че ли забравихме всичко това. Отново започнаха репортажите, в които лекари и сестри се представят по един начин, в който не е доказано, че те имат вина. Прибързва се с критиката, прибързва се с обвиненията, бих казала, прибързва се и с присъдите. Всичко това оказва огромно влияние върху самочувствието на един лекар. Нека да си помислим един млад лекар в началото на своя професионален път, как се чувства, когато в медиите присъства единствено и само такъв един негативен образ на българския медик, на българската сестра, на българския лекар. Всичко това трябва да се промени и е крайно време, според мен.
Да, това е много важен извод, който Поли направи, но аз искам да попитам и Алеша Шаламанов от БНТ. Като казваме, лекарите трябва да бъдат уважавани, агресията срещу тях трябва да спадне. За жалост и в тази система има недостатъци, има хора, които, за жалост, пациентското недоволство има основание.
Първо да отговоря на въпроса на доцент Тонев. През миналата година почти нищо от това, което е заложено, не сме постигнали, просто защото пак се сменяха правителства, може би. Това, което аз изпомням, че успяхте се случи, е въвеждането частично на електронизация в здравеопазването, което помните, че стана пак с доста проблеми в началото, нали, мъже да бъдат пращани на гинеколог и така нататък. А по въпроса на Гери, и двете страни трябва да се уважават повече, може би, за да се постигне някакъв баланс. Да, има лекари, които може би са прекалено напрегнати заради това, че са много малко, не обръщат вниманието, което пациента очаква от тях, и може би за това се стига и до някакви конфликти.
Постигнато електронно, част от електронно здравеопазване.
Може би ще бъда малко в ролята на черногледеца, но си мисля, че електронното здравеопазване беше в резултат на пандемията. Мътихме го десетилетия наред и накрая трябваше да дойде COVID-пандемията, за да тръгне електронната рецепта. Лично аз дългогодишния си опит като здравен репортер съм правила два пъти репортаж за пилотни проекти. Единия път беше 96-7 в МВР поликлиниката в Пловдив, втория път беше в Божурище за електронно здравеопазване. Трябваше да дойде COVID, за да имаме електронна рецепта и електронно здравеопазване. Така че може би трябва на пандемията да благодарим.
Не е съвсем електронната рецепта, както знаем. В смисъл, използва се само по здравна каса, защото служебният министър всъщност отмени електронното предписание, което трябваше да влезе.
Може би един така частичен успех е опита за по-голям превес на извънболничната помощ. Имаше по-голям отделен ресурс. В сравнение с минали години средствата бяха повече, това е безспорен факт. Сега друг е въпросът дали те са достатъчно повече. Всички ние сме наясно, че не са достатъчно повече. От години се говори, че е необходимо да се обърне така наречената пирамида в здравния сектор, т.е. извънболничната помощ, било първична, било специализирана, да бъдат с по-голям превес сметка на болничната, която в момента взима и най-големия ресурс от обществените средства, заделени за здравеопазване, които пък знаем, че всяка година се увеличават. И то не с малко пари. Това пък поражда въпроса, това увеличаване на средствата автоматично води ли до по-добро здравеопазване? Мисля, че всички тук на тази маса ще се съгласим, че не.
Ти подхвана всъщност втория въпрос. Здравната ни система, аз през годините наблюдавам непрекъснат тръст с милиони отгоре в бюджета на здравната каса, по-малко милиони в Министерство на здравеопазването, но за сметка на това през годините много неща, които трябваше да бъдат според мен и да останат в МЗ, се прехвърлиха на здравната каса.
Това искам аз да попитам. Тази идея за прехвърляне и за изваждане на дейности от болничната в извънболничната помощ, това вече е правило преди години. Само че броя на общопрактикуващите лекари и на работещите в СИМПа не се увеличава. Той дори намалява. Колко повече дейности искате да прехвърлите върху тези работещи медици в извънболничната помощ, особено когато тяхната средна възраст се покачва. Тук пак стигаме до ролята на държавата за мерки, за преодоляване на кадровия дефицит.
Съвсем скоро ще ми се наложи отново да се вляза в ролята на отговарящ. Тук се чувствам повече в свои води, разбира се. Истината е, че българската здравна система е прилична българска магистрала, изпъстрена с различни кръпки, с различни идеи, които в годините някои добри идеи просто били зашивани там, където може, и крайният резултат не е добър. Много често различни послания са били изговаряни, различни идеи са получавали подкрепа и винаги, когато се е стигнало до реализация на тези идеи, сме се сблъсквали с някаква даденост. Лобита, разпределение на пазар, болнични лобита, липса на ресурси, липса на кадрови ресурси, и идеята някакси просто е заставала някакси като нещо отчетено.
Доцент Тонев, казвате лобита, проблеми. Ако толкова дълго и непрекъснато трябва да се съобразяват хората, от които зависи да се подреди здравната система с лобитата, а пък здравеопазването не залегне на електронизация в смисъл на много добра статистика. Докато вие не погледнете чисто статистически какво, къде трябва, ние ще продължим да се въртим в този омагьосан кръг.
Омагьосания кръг, за да се разсече, първо обществото трябва да даде мандат за това нещо. Мандат се дава като на даден идеолог или визионер му се казва: работи 4 години, след 4 години ще оценим това какво се
успява. Ма то е готово обществото да го приеме това.
Не съм съгласен. Обществото последните 2 години функционирано. През 3-4 месеца казва, имаме нужда от нови неща. Имаме нужда от нови неща. В момента здравната система ни е замръзнала на пауза. Давам ви пример. За да изнесем диагностичните процедури, за които влизаме за един магнитен резонанс в болница, но лежим 3 дена и харчим допълнително пари през ток, вода, нощен труд, трябва цялата система да се сложи на масата и една промяна, едно намаляване или увеличаване на усилията или ресурсите в един етаж да доведе до компенсация в следващия етаж. Това не трябва да става рязко от днес за утре. Не трябва да се стига до затваряне на институции на лечебни заведения, а за плавен преход, който ще изисква време. Всъщност, реформата, ако започне сега, тя планово трябва да свърши далеч напред във времето, но тогава, може би, няма да сме ние политиците, които ще отчетем този резултат. Не е и необходимо, защото в българската политика има един недостатък. Всеки, който започне един проект, иска да го завърши, за да получи кредита от него. Време е да дойдат политици, които да не целят да се окъпят в славата на добрите си резултати, а просто да започнат нещо, което никой до сега не е искал да го свърши.
Аз правилно ли разбрах, казахте да се затворят болници?
Да не се стига до
затваряне. Да не се стига, обаче, докато лежим на това послание да не се затварят болници,
да.
Огромни общински болници с персонал по-голям от този в Пирогов, която поема най-натоварената част като спешна болница на цяла България, до тогава ще има липса на кадри, защото те се разпокъсват
заведения. Ако тази общинска болница успява да подобрява качеството си, да се развива, да инвестира в своите
кадри, тя няма
кадри,
да е в дългове, ако успява.
Тя ще има своето място в здравната система.
Тя няма да е
система.
В дългове.
Има много неща, има много разговори, в които се чудим кое е първото, кокошката или яйцето. Дали първо трябва да съставим план или първо трябва да преразпределим ресурса, който имаме до момента.
Аз мисля план. Нека кажат колегите.
Аз ще се позова на част от думите на доцент Тонев преди малко, когато говорим, че не трябва да се затварят лечебни заведения. Това е един много спорен въпрос и изисква много дълъг разговор. Обаче в контекста на нашия разговор за неуспехите в здравеопазването през изминалата година, аз ще дам само един малък и конкретен пример. Това, което стана с пациентите с туберкулоза в град Варна. Всички знаем този случай. Всички ние знаем, че насред зима на тези пациенти им беше казано, че трябва да се приберат по домовете си. Защото това лечебно заведение не успя да плати сметките си за ток. За каква реформа говорим? За какво визионерство говорим?
Явно няма реформа.
Значи в 21 век ние казваме на едни пациенти с много тежко заболяване, че държавата, общината, тук няма значение дали структурата е общинска, областна, държавна, частна. Това е лечебно заведение. Казва, не мога да поема грижата за вас. Нали, слава богу, проблема се реши с решение на общинския съвет, така, но временно. Това е срам за българското здравеопазване. Този един случай за мен е изключително голям срам. Той показва,
той е
че продължаваме да имаме грандиозни проблеми. Говорим от една страна за дигитализация, говорим за обръщане на пирамидата, говорим за иновации. Добре, и в следващия момент се случва това. И това се случва в един голям град.
Според мен има значение каква е болницата. Има значение дали е частна, има значение дали е държавна, дали е университетска или е общинска.
Тъй като аз имам право и да задавам въпроси, тъй като стана въпрос за това дали да има или да няма здравни заведения, това е половината въпрос, т.е. дали да се затвори. Аз ще позволя да задам един въпрос към всички участници в разговора. Какво е вашето мнение за една работеща институция, в която има и медицински кадри, и пациентите търсят тази институция, макар и с не толкова добри резултати, като най-модерните болници. Кое е по-добро според вас? Тя да бъде затворена с административно решение или да бъде транспонирана, да се преструктурира, да се трансформира в друг тип лечебно заведение, което адекватно да може да отговаря на нуждите на дадения регион с доста по-малко вложени ресурси. Ние да направим някаква редукция на разходите, но все пак там да има здравно заведение, което да отговаря на нуждите, специфичните нужди в този регион.
Госпожо Николова?
Според мен, от политическа гледна точка, предполагам, че точно такъв отговор очакват политиците, трансформирането на едно лечебно заведение, преструктурирането му е по-добрия вариант. Още повече наясно сме, че общинските болници нямат капацитета да лекуват високотехнологични заболявания и повече. Но това са лечебните заведения на една ръка разстояние от всеки един гражданин на малко или средно голямо населено място. И аз съм дълбоко убедена, че ако се започне от преструктурирането им, преди да се направи една много добре изградена и функционираща без проблеми система на спешната помощ, това не бива да се случва.
Да, много важен извод.
Госпожо Пева? Аз мисля, че трябва да бъдат преструктурирани в медицински центрове, които да оказват неотложната помощ на хората, които са в даден район. Не в цялата област, разбира се, няма как да ги поемат толкова много, но поне да се оказва и да се поема неотложната помощ, защото един пациент винаги смята състоянието си за спешно. Много трудно би могъл да направи така наречения триаж. Субективен е пациента, изплашен е без необходимите познания. Няма нужда, според мен, да се поддържат болници в малки населени места. Смятам, че е по-добре да се преструктурира в медицински център, поемаш неотложната помощ в определени области на медицината. Оттам нататък, нека да останат големите областни болници да работят наистина и да поемат пациентите, които имат нужда.
Тук проблема обаче, че спешната помощ не навсякъде е достатъчно достъпна, защото ето видяхме вчера Карлово, двата екипа заети, директора на болницата тръгнала да спасява, а има населени места, в които пък, примерно аз съм от Петрич и там най-близката болница. Много често се случва пациенти, които отиват и търсят помощ в Петрич, да ги пренасочват към Сандански, защото там са по-добри условията, има по-добри специалисти. За някои това означават 40-50 км пътуване.
Още по-фрапантен случай в община Тервел, където в края на миналата година, в продължение на няколко месеца, спешният център се обслужваше от две медицински сестри. Само две медицински сестри.
Всъщност всички, аз и вие, сме съгласни, че част от бъдещата реформа няма да включва административно-механично закриване на заведения, а ще търси една трансформация, която първо да запази регионалния смисъл на това болнично заведение, което да предлага здравни услуги. По този начин кадрите, които работят там, няма да се наложи рязко да сменят своето работно място и пациентите ще имат една позната структура, макар и в малко по-различен вид, да кажем, без нощни смени, без тази част от разходите, които могат да бъдат спестени, но представящи, т.е. да трансформираме разходите, вместо да плащаме за нощен ток, за нощна смяна, за вода през тази част на денонощието, да можем тези ресурси да ги насочим към по-добра техника и по-добри заплати.
Но да има спешна помощ.
Това е част.
Да няма помощ.
Да има неотложна,
неотложна помощ.
В смисъл, личния лекар.
Но неотложна помощ в един кабинет струва една част, но неотложна, т.е. работеща цяла болница, светеща с 10, 12, 15 специалиста нощна смяна, има много по-голяма разходна част.
С 2-3 линейки.
Да,
със
сигурност, задължително, и тук подкрепям мнението, че трансформация на лечебни заведения без много добре работеща спешна помощ няма да проработи.
Между другото, това, което ние го говорим, всъщност така е по кантоните в Германия, аз доколкото зная. Силно развити медицински центрове, малки, с въздушна помощ, с линейки, които обаче са оборудвани за абсолютно всякаква помощ и възможност при тежък случай пациента да бъде откаран до университетска болница.
Извинявам се, само че съм намесно. Вие сигурен ли сте, че всички линейки по проекта за модернизиране на спешна помощ успяват да си, в кавички, да си говорят с лечебните заведения? Сигурен ли сте, че тези линейки са оборудвани така, както е заложено изискването?
Не, нямам тази информация, че са. Но се работи в тази посока до оборудване на линейките, като такава крайна цел е заложена в проекта. Просто не мога да кажа, аз не съм и част от изпълнителната власт, която в момента осъществява този проект. Кога ще бъде постигната тази цел?
Всъщност, това не е ли част от информационната проект, система?
Да. Нали, има проект, който обяви здравния министър, служебния здравен министър, че линейките вече могат да си говорят и да виждат къде какво има свободно.
Има такава система, която в момента започва като пилотен проект. Половината работа трябва да бъде свършена в болницата и в отделението, което коректно трябва да подава информация към системата, т.е. когато има свободно легло. На места в натоварени болници понякога тази информация постъпва малко по-късно в системата, защото колегите вътре в болницата първото им задължение е да спасят човешки живот, да се преборят за човешки живот и тогава статистически да дават информация дали към здравна каса, дали към системата на спешна помощ. Имаме търпимост, имаме толеранс към това нещо, че това е следващия етап, но не мога да кажа кога той ще може да бъде обявен като въведен изцяло и напълно.
Ние останахме с впечатлението, че вече би трябвало да работи тази система. Поне преди няколко месеца ни поканиха на брифинг, показаха ни как ще изглежда.
Тя със сигурност се въвежда, т.е. има вече техническо обезпечаване, но тъй като въпросът беше зададен кога изцяло, кога всички линейки, аз не мога да отговоря на този въпрос, тъй като...
И дали има изобщо линейки, които в момента знаят къде има свободно место?
Има такива линейки, имал съм възможност да говоря с пациенти, да, при което вътре в самата линейка е била получена на информация къде има свободно легло, т.е. къде може да иде пациента, отшъл е на това място и съответно бил приет.
Това не е ли част от голямата национална информационна система, за която всъщност разбирам, че няма и наредба?
Наредбата в момента е обявена за обществено обсъждане, така че скоро трябва да бъде приета. Влязах в ролята си на говорител на Министерството на здравеопазването, към което не съм част, и може би тези въпроси ще бъдат зададени към техен представител.
А само да ви попитам, тъй като вие като представител на Продължаваме промяната имахте такава дискусия по повод националната здравно информационна система, правилно ли разбирам, че в нея не заляга темата регистри? Една много голяма тема в нашето здравеопазване.
В последния проект, който бе разглеждан в Здравната комисия, не присъстваше тази част. Народните представители, членове на Комисията по здравеопазване, се убедихме, че макар Здравната стратегия да бъде един документ, който и може да се разглежда допълнително и представя по-скоро визия, не толкова детайл, е хубаво да бъде върнат в Министерство на здравеопазването за доокомплектоване на този проект, на този документ, който отново да бъде разгледан с тези добавки в Комисия по здравеопазване и в последствие в Народно събрание.
Тоест би могло да се включи тази част за регистрите.
Зависи от изпълнителната власт.
Да преминем към въпроса, колеги, устойностяване на лекарския труд и след това да сменим гостите, вашите колеги да влязат. Госпожо Николова, с вас да започнем.
Не е тайна и не е само мое мнение, но всички лекари го знаят и в Здравната каса, че едно реално устойностяване ще вдигне поне с 30% разходите. Поне с 30%. Всички ние здравни журналисти, лекари, политици си спомняме, че преди около 15 години бяха купени ни групери за DRG-тата, за слушателите. Това са диагностично свързани групи, по които, образно казано за слушателя, човек влиза в болница с основно заболяване, обаче се обострят и придружаващи, тогава лекуват без проблем и придружаващите, а не както сега да остават придружаващите лекувани за сметка на болниците. Не знаем какво се случи с тези групери. Замряха, макар че бяха дадена една доста солидна сума, ако не се лъжа, беше над 1,5 милиона, за да бъдат купени от Австралия. И така, и сега пак сме на едни клинични пътеки недофинансирани, веднъж с до 25%, друг път до 8% болниците. Първоначално бяха доволни в края на миналата година, но се оказа, че инфлацията просто ги погълна.
Госпожо Пеева, голямата тема за пътечното здравеопазване, както го наричат лекарите.
Всъщност въпросът е защо до сега не е направено остойностяването или какво би се случило, ако се направи. Според мен държавата отново не постигна кой знае какъв напредък по темата за голямата ножица в възнагражденията на лекарите. Смятам, че ако се направи остойностяването реално такова каквото е, надявам се да има експерти, ще събере тази ножица с толкова отворени рамене. Но аз не мога да разбера защо все още не е готова тази работна група, която се сформира в Министерството на здравеопазването, когато министър Меджидиев встъпи в длъжност и обеща, че ще има някакви резултати. До момента такъв труд има извършен готов само на експерти от БАН по поръчка на Лекарския съюз. Аз поне нямам информация тази работна група да е излязла с някакво становище как ще става остойностяването. И смятам, че ако то наистина се направи реално, взимайки предвид, може би, различни критерии, области, диференцирано заплащане, може би тази разлика в заплатите на лекарите няма да бъде толкова голяма.
Само да дам още малко штриха в този въпрос. През миналата година бе въведена практика, при която чрез повишаване на минималните заплати през колективен трудов договор да се върви в тази посока. Къде е успешно, къде не е успешно, но посоката бе заложена. Какво мислите за това през колективно трудово законодателство да се повишават минималните работни заплати и по този начин отдолу да се появи една преса върху менеджерите, които определят заплатите във всяко лечебно заведение спрямо индивидуалните възможности?
Да ви отговоря на въпрос с въпрос. Вие имате ли информация колко болници успяха да дадат заплатите?
Половината, 154 от 360 лечебни заведения са постигнали посочените нива в националния колективен трудов договор.
Колко от тях са общински?
много малка част и тъй като отчетахме този резултат в Народното събрание, в един от законопроектите, които в момента между първо и второ гласуване най-вероятно ще мине в това Народно събрание, е точно поглед, който да добавя стойност към общинските болници и към отдалечените болници, там където някакси по условия това няма да се случи, независимо колко добри специалисти работят.
Обещайте
там
нещо на общинските болници.
Обещанието е под форма на законопроект, който премина на първо гласуване през комисия и през пленарна зала. Тази седмица е на второ гласуване през комисия и през пленарна зала и може би следващата седмица живот и здраве ще бъде в Държавен вестник.
Госпожо Тодорова?
Разговор за заплащането в сектора е разговор, който за пореден път показва големите дисбаланси в сферата на здравеопазването. Ние, здравните журналисти, свикнахме да ни канят на едни пресконференции в Министерството, на които се показват заплатите и възнагражденията на болнични директори, част от които са баснословни, на фона на големия разговор за ниското заплащане, точно в общинските лечебни заведения, за които стана дума, на фона на обидното заплащане на медицинските сестри в България. Това, между другото, един огромен проблем, който те първа, според мен, като лавина ще върхлети здравния сектор.
Само да те допълня, Поли, клиничните лекари и лаборанти, доцент Тонев, препратка към вас за бъдеще. Недостиг огромен, ниски заплати.
Да, миналата година ние, следящите сектора, знаем, че беше направен един законодателен опит, това, което доцент Тонев преди малко спомена, заплатите в сектора да бъдат обвързани с текстове през колективния трудов договор, в националния рамков договор, но това нещо беше дадено на съд от болници, различни болници. Така че в крайна сметка явно този опит подига доста въпросителни. Въпросът е защо в България продължаваме да чуваме за болнични директори с огромни заплати и същевременно говорим за голям брой специалисти, които не получават нужното възнаграждение. И ако позволите само още едно изречение, моето мнение като дългогодишен здравен журналист е, че българския медик, независимо дали става въпрос за лекар или медицинска сестра или някой друг от заетите в сектора, не трябва да мисли за битови проблеми. Той трябва да получава възнаграждение, което да му позволи да упражнява своя труд спокойно. Особено когато говорим за лекари, е абсолютно обидно те да получават заплата, която не им позволява да покрият своите нужди и да се отдадат на медицина.
Оттам и текучеството на млади лекари.
Разбира се.
Голямата тема.
Заради това и лекарите работят на много места, за да могат да наваксат с бюджета и съответно така стига се до някакви ситуации, в които пациента трябва да си избира екип и някакви такива неща, за да получи нещо по-качествено. На въпроса за доплащането.
Малък уточняваш въпрос. В въпросната методика, която казах, че е изработена от БАН. Основната база за сравнение бяха заплатите в България. Говорейки с няколко колеги, всъщност се оказа, че това е един добър подход, когато имаме малко по-голяма конвертируемост на работника между различни професии и тогава останалите заплати в България дават възможност той да прецени собствените усилия. Само че лекарите, особено младите лекари в България, те ако решат да сменят работното място и не получават достатъчно пари, отиват в Европа. Не е ли време да започнем да съпоставяме заплатите на лекарите, на медицинските сестри с тези в Европа, защото всъщност това е реалността.
Нас ни питате?
Да, въпросът ми е към вас.
Отдавна е време.
Тоест, вие давате оценка на тази методика, която всъщност взема за опорна точка, да кажем, средната работна заплата в България.
Проблемът е, че трябва да се измисли механизъм, по който в момента през клиничните пътеки да има някакъв бюджет, който да е за заплати, а не за всички разходи. Може би всички това обясняват, че оттам идва проблема, защото каквото остане от разходите се дава за заплати.
В студиото ще влязат и останалите колеги, които сме поканили в този епизод. Нека всеки един от вас да зададе въпрос към доцент Тонев. Сега е момента и сменяме събеседниците.
Доцент Тонев, кога ще започнем да измерваме качеството на медицинските услуги?
Всички въведени системи за качество минават по два пътя. През законите на конкуренцията, за съжаление, това не е много добра система в медицинската сфера, защото това означава някой, който работи зле, да отпада. А си представете един лекар, който е инвестирал 20 години в себе си, да му се каже, ти не работиш добре, трябва да отпаднеш. Това не е много човеколюбиво. Така че медицинската система по света е възприела система, която да изгражда качество, минавайки през различни медицински стандарти.
Как? Тоест,
работейки по определен начин, покривайки определен стандарт, имаш право да практикуваш. Изработването на един стандарт минава през една съсловна организация, която подкрепена от академичната мисъл в тази специалност, трябва да създаде един документ, който да стане общо валиден за всички лекари, които искат да работят дадената специалност. Имахме доста сериозен проблем с въвеждане на стандарти, такива документи бяха изработвани, много от тях бяха обжалвани в съда. Трябва да се създаде една ясна система, една ясна структура, част от изпълнителната власт за това коя съсловна организация, за колко време поема ангажмент да изработи качествен стандарт, който след това да бъде наложен и да няма лекари, които не покривайки стандарта, да могат да практикуват. Така ще направим система, която ще изгражда качество и в момента, и напред в бъдещето.
Той сега е така.
Има специалности, в които няма признати, има написани, но няма признати. Тоест, както при колективния трудов договор, той е пожелателен, а не е задължителен.
Ако един пациент, доцент Тонев, ви попита как и кой ще ми каже дали са ме лекували добре, защото аз не разбирам, как простичко ще му отговорите, ако се въведе тези стандарти?
Първо, това ще бъде публична информация и лекар, който бъде зададен такъв въпрос, няма да може да отговори обратно на това, което пише в стандарта. Давам просто пример. Ако в стандарта пише, трябва да ви направят безкръвна операция и някой колега ви предложи отворена операция, това ще бъде обратното на написаното в стандарта, където на чист български ще се обяснява разбираемо за хората към дадения момент медицинската мисъл какво налага като стандарт, като първи избор за лечение на конкретна болест.
Госпожо Пеева, вашия въпрос?
Два въпроса имам обаче. Има ли воля за вдигане на потребителската такса, плащана от пациентите към личните лекари? И втория ми въпрос, който може би е по-важен. Кога държавата ще започне да плаща пълната здравна вноска на групите, които осигурява?
Обективно потребителската такса изостава, обективно около 40% е доплащането в болници. При личните лекари това доплащане, този копеймент е забързнал на ниво от 2013 година. За да се случи това нещо, обаче имаме нужда от нов бюджет, имаме нужда от много ясна макрорамка, какви разходи ще се правят в здравеопазването. И аз не се наемам да дам съвсем умишлено, не се наемам да дам ясен отговор за това нещо. Единствено мога да изкажа своята подкрепа към колегите общо практикуващи лекари, че това е нещо неизбежно, което трябва да се случи в най-скоро време.
Трябва законова промяна, за да се промени нивото на потребителската такса.
Да, трябва и да бъде дефинирано и в националния рамков договор, където все пак става въпрос и за договорно начало. Т.е. здравната каса и Министерството на здравеопазването трябва да бъдат част от този процес.
Държавата кога ще започне да плаща 100% здравната вноска?
Отново въпрос, отговора на който започва от министъра на финансите. Когато постигнем диалог и договореност това нещо да се случи, имайте предвид, че обикновено администраторите в Министерство на здравеопазването и в Комисията по здравеопазване винаги по правило са на страната на лекарите. Тоест, това е нещо, което трябва да се случи, но много често се сблъскваме с действителността. Тя винаги фигурира в определени цифри, ние винаги се опитваме да ги подобрим, да ги направим по-добри. Миналата година за много от разходите успяхме.
Кога българската държава ще създаде условия, в които изборът на един млад лекар да остане в България няма да е тежък избор, който изисква големи компромиси?
Направихме в началото на управлението в 47-то Народно събрание няколко анкети сред млади лекари, които да отговорят точно на този въпрос. А такива анкети бяха провеждани назад във времето и се оказа, че динамиката в отговорите води до това, че вече заплащането не е единствения критерий, както е било през 2005-2010 година, а условията на труд и кариерно израстване почти застигат като мотивация. Ние трябва да променим правилата, трябва да е ясно, когато един студент започва своето образование, какво го чака на 5-та, 10-та, 15-та година и това трябва да бъде устойчив модел. По този начин ще мотивираме, както и с адекватно и конкурентно заплащане спрямо европейския пазар на труда и ще си подсигурим лекари, достатъчно на броя медицински сестри, които да продължат да лекуват в България.
Аз един по-злободневен въпрос, който е на дневен ред. Тези промени, които Меджидиев ще внесе в закона за лекарствата, смятате ли, че парламентът ще успее да ги разгледа и да ги приеме? Има ли нужда от промяна в СЕЩ?
Трудно ще ви отговоря, защото парламентарната група и партия, към която се причислявам, в момента не определя дневния ред на Народно събрание. Втората ми причина да не съм много оптимист е, че част от идеите на доктор Меджидиев включваха лекарства, които са извън контрола на позитивния лекарствен списък и СЕСП. Т.е. законово ние трудно ще можем да регулираме, изпадайки в ситуацията на Гърция, която забрани износ, но обявявайки извънредно положение. Т.е. това е една много тежка мярка. Някои от липсващи лекарства липсват поради липса на доставки, липса на производство, като тези проблеми не могат да бъдат решени с законови промени в България.
Много благодаря на Силвия Николова, на Десислава Пеева, на Полина Тодорова и на Алеша Шаламанов. И сега нека да дойдат останалите ни гости.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.